Kakšni so vaši spomini na kaplanska leta, ki ste jih preživljali v velikem delu tudi s Francom Boletom?
Novica, da bo predsednik republike odlikoval Franca Boleta, me zelo razveselila. V tistih letih, mislim na leta mojega kaplanovanja v Kopru, on je tedaj že župnikoval Postojni, se nobenemu ni sanjalo, da bo nekega dne predsednik države odlikoval nekoga, ki je tako strašno šel na živce takratnim oblastnikom. Zato razumeš, da je moj veselje veliko. Veliko bolj pa sem vesel zaradi Franca samega, saj ga poznam že iz študijskih let in še prej. Vedno sva si bila blizu in se je ujemala v novih in vedno novih idejah, ki so kar vrele iz Franca, a tudi druge okrog njega nismo dajali. V tistih letih mi je najbolj ostala v spominju njegova pot v Francijo z avtostopom. Ker sem sam bil nekoliko bolj vajen avtostopa, sem mu dajal navodila, a se je on znal znajti tudi brez teh, saj je bil vedno tako inventiven in izviren. Poznaje, ob njegovi maši sem mu bil ceremonijer in sem vzpostavil mnoga prijateljstva v Postojni. Tako, da me je nekoliko poznaje Franc zaprosil, naj mu pomagam organizirati taborjenje za postojnske ministrante. Tam sem bil nekoliko bolj vešč, saj sem nekaj let hodil s slovenskimi tržaškimi skauti na taborjenja. Iz Postojne smo se odpeljali na Krk in majhnem zalivu Voz postavili svoj tabor. Od tistih let so se breštevilne plime in oseke dvignile in spustile v našem morju. A posebej je pomembna velika noč 65. Danes si lahko upamo reči, da je zgodovinska. Ti si dan je zagledala luč prva številka ognišča, farnega ognišča. Farno ognišče naj bi to bilo glasilo dveh župni, koprske in postojnske. A že od samega zametka nismo mislili ostati v ozki pregradi župni, ampak smo ciljali dlje. Naša obzorja so bila širša.
Kaj pa je po vašem mnenju Franca Boleta gnalo k temu, da je želel ustanoviti ognišče?
Bog nas je postavil v izjemen čas. Ne mislim samo na sovražen odnos do vere in na zapostavljanje vernih, ki je prehajalo v pravo preganjanje. Mislim veliko, veliko več. Saj smo se naenkrat znašli sredi koncila. S papežem Janezom 23. je prišla nova pomlad v cerkvi. Po dokončanem študiju sem se kot kaplan preselil v Koper. Od tedaj se je začelo občasno sestankovanje s Francem. On je že bil motoriziran in je ponavadi zvečer, včasih že pozno, pripeljal do Kopra in svojega konička parkiral na dvorišču. Začel mi je pripovedovati o ljudeh, jih je seševal med dnevom, o mladih, s katerimi prihaja v stik. Veliko mladih je bilo okrog njega. Vsa Postojna bila po konci. Jaz sem mu zameno pripovedoval o prvih korakih v Kopru in vse le je naneslo, kaj storiti za mlade. Pravi izziv so bili velike ideje, ki jih je prinašal koncil. Ta odprtost cerkve svetu, a ne samo to, ampak novi pogled na cerkev, njena autodefinicija, Božje ljudstvo zbrano v bratski ljubezni. Zbrano v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, odkoder izvirajo ti novi odnosi med ljudmi. Malo smo zaslutili, da sprememba jezika v bogoslužju ne zadošča. Treba je priti do src. Najprej do tistih, ki so že utripala okrog nas in z nami, da bi mogli priti še do drugih, do tistih, ki so bolj daleč. Danes bi papež Frančišek rekel, do tistih, ki se nahajajo v egzistencialni periferiji. Tako je ideja, kaj storiti za mlade, počasi dobivala obrise, ni ostala zgolj ideja, ampak se je začela uresničevati vse dotlej, ko je zagledala dan v skromnem Zveščiču z naslovom Tarno gnišče.
Kakšne pa so bile takrat razmere sploh za ustanavljanje katoliške revije?
Razmere za ustanavljanje verskega lista. Sploh ni bilo razmer za to. Naj samo omenim, da je Franc Bole malo predno je list zagledal dan, odsedel nekaj tednov v koprskem zaporu. Tudi sam sem prav zaradi ognišča bil dvakrat obsojen na 2 tedna ali naproti vtešu denarne kazni, ker je škof Janez odločno zahteval naj plačamo. Prvih 5 številk smo ciklo stirali. Ko smo že po 2. številki zaprosili v koprski tiskarni za tisk, so nam kratko malo odgovorili, da ni papirja, a vedeli smo, da so v stiski in da iščejo delo. Kdo je vse delal pri ognišču? Nesreča Silvestra Čuka je bila za ognišče prava sreča. Ko se je na svoj prvi postojanki s kolesom ponesrečil, ga je iz bolnišnice škof Janez premestil Postojno, a že na bolniški posteli je znal vešče vzeti svinčnik in pero v roke. In še skoraj po 50 letih, čeprav tih in skoraj neopazen, je eden od glavnih stebrov revije. List se je raznoževal v Kopru in to so se zagnali mnogi. Mnoge roke in mnoga srca, od mladih navzgor, vsi pripravljeni pomagati. Tu so se dobesedno premikala srca, tudi k Bogu. Spominjam se, kako sta se prav pri pakiranju ognišča srečali 2 osebi, bivša paznica v komunističnih zaporih in njena varovanka. Obe presenečeni in proti vsakemu pričakovanju sta si segli v roke. Vem, da ognišče, zdaj tudi radio, že skoraj 50 letih še vedno premika srca in jih ogreva. In če smo si Slovenci nekoliko bolj blizu, če smo srcem bolj odprti tudi svetu, je gotovo tudi njegova zasluga. V tej luči vidim Boletove zasluge in se z njim in z vsemi, ki ste prijatelji ognišča, z vsem srcem veselim.
Gospod Bojan Raubar, najlepša hvala za te spomine, za te misli. Lep pozdrav v Italijo.
Hvala vam in sem z vami. Se ogrevam tudi jaz vedno pri ognišču in komaj čakam, da pride nova številka.